Aðra sögu þessa líka get ég nú sagt, náttúrulega. Það skeiði á Kollaleiru, það voru konur og ferði, auðvitað Eskifirði. Það var ríðandi haust tíma í náttmyrkri. Þegar það komið nokkuð inn fyrir sómastaði þá heyrðu það að það var eitthvað að vætti sér. Og þeim vissi það glamra í því og það er taldið nú vítt að þetta væri sjóskrimsli og fóruð að herða á hestunum. En þegar þær lenið á hestunum þá fann þetta nálgæðist og jafnir þótti á bak fyrir þetta þau. Og þær riðu heim í Kollaleiri, þær áttu heima. Snöruðu þar að baki og upp á glugga og báðum að hleypa sér inn og þeim var leift inn um gluggann. Enginn maður þorði að fara út til þess að vita hver þessi óskur voru því það lýstu þessu svo roðarlega þetta glamraði í öllu saman. Fyrir hann að byrsta tók um morgunin og stíðin sem hefði sprett á hestunum. En þegar komið út um morgunin þá var það bleik og graðfólum frá sómastöðu gerði sem hafði eldar og en það var frosið og hafði sílað í hótunum á honum og það var það sem glamraði í. Og svona er nú þessi dreifasagt.